ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับพวกเรา3คนนะคะก็มีคุณทิตวันธีรนัยพงศ์คุณวรดาทองจำนงและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องราววันนี้มีน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในเกาหลีใต้นะคะมีการออกกฎหมายที่อนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้10วัน
ต่อปี
ตอน1ปีเพื่อที่จะเอาเวลาไปดูแลครอบครัว
ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการลาหยุดเพื่อตัวเองนะส่วนใหญ่จะมีแต่ลาหยุดเพื่อตัวเอง
ใช่แต่เนี้ยลาเพื่อครอบครัวก็แปลกดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของสวนหย่อมใต้ดินในเกาหลีใต้นี่น่าสนใจอาจจะกลายเป็นเรียกว่า
สถานที่เที่ยวแห่งใหม่
แห่งใหม่ที่ต้องไปดูกันเดี๋ยวคุณวรดาจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเบรกแรกเนี่ยเราไปดูเรื่องของยูทูบเบอร์กันก่อน
ค่ะ
อันนี้น่าสนใจเพราะอะไรคะคุณทิพย์ตะวัน
จริงๆแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนอาชีพใหม่
ใช่
คือช่วง
ไม่ต้องเป็นดารานักร้องไม่ต้องเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละ
ใช่แล้วก็อาจจะชื่นชอบการถ่ายคลิปวิดีโออาจจะเป็นเรื่องราวมีไอเดีย
มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
ใช่แล้วก็ทำออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็โพสต์ลง YouTube เว็บไซต์
เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์
ใช่ก็จะถูกเรียกว่ายูทูบเบอร์ก็คือมีชาแนลมีช่องของตัวเองก่อนหน้านี้ฮิตๆที่เห็นกันก็มีพวกรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคะ
ถ้ายุคดิฉันนี่ต้องสอนแต่งหน้าโมเมโมเมสอนแต่งหน้าดังมากตอนนี้เลิกทำแล้วมั้ง
เหมือนเขาจะมีช่องเป็นของตัวเองค่ะจะไม่ทำกับสังกัดเดิม
แล้วก็มีเรื่องของการแคสเกมเล่นเกมให้ดูอะไรอย่างนี้สอนเทคนิคการเล่นเกมต่างๆนะคะซึ่งก็ทำรายได้สูงพอสมควรคือหลายคนเนี่ย ออกจากงานประจำมาเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวก็ทำกำไรทำรายได้ได้เยอะได้สูงมากนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องที่เราจะเอามาเล่าวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับรายได้แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในโลกประจำปีนี้มากที่สุดประจำปีนี้
ก็คือรายได้จากการที่คนคลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปดูโฆษณาแล้วเขาก็จะมีเงินจากโฆษณา
สำหรับคนที่เข้าไป subscribe ถ้ามีคน subscribe เยอะจะทำให้เงินที่ได้เยอะมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งล่าสุดนิตยสาร Forbes นะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าคนที่ยูทูบเบอร์ที่ทำช่องใน YouTube แล้วได้รายได้มากที่สุดประจำปีนี
้
เป็นใครรู้ไหมคะ
ใครคะ
ไม่น่าเชื่อจริงๆเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะนึกว่าอุ๊ยวงการน่าจะเป็นพวกเล่นเกมแต่งหน้าพาเที่ยวเนี่ยค
นน่าจะดูกันเยอะอะไรอย่าง
งี้ใช่คนน่าจะดูกันเยอะน่าจะทำเงินได้เยอะนะคะแต่ไม่ใช่
ค
่
ะ
คนที่ทำเงินได้สูงที่สุดประจำปีนี้คือเด็กอายุ8ขวบค่ะ
ไม่น่าเชื่อ8ขวบจะไปทำเนื้อหาอะไรใน YouTube ได้
เขาแล้วทำเงินได้ปีนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
จากประเทศไหน
สหรัฐอเมริกาค่ะชื่อไรอันคาจิค่ะแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคือไรอันกวนค่ะเป็นชาวอเมริกันน่ะนะคะปีนี้ได้เงินไปทั้งสิ้นตกใจมากยอดสูงมาก26ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ยังไม่คูณเงินบาท
ไม่อยากคูณคือดิฉันเห็นตัวเลขปั๊บดิฉันไม่คูณเลยอ
่
ะ
เราไม่ควรจะทำงาน เราควรจะไปเรียน วิธีการทำคลิปลง YouTube
ยังไม่ทันคูณก็26ล้านแล้วอ่ะก็คูณ30 31ไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือปีนี้ถือเป็นปีที่2นะ
6700ล้านบาท
ใช่ต่อ wow. ปีอ่ะแล้วนี่เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่เขาทำเงินได้สูงที่สุด
ครองแชมป
์ครองแชมป์เมื่อปี2018ปีที่แล้วก็ได้สูงที่สุดเหมือนกันแต่ปีที่แล้วทำเงินได้22ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นมา4ล้านก็เยอะอยู่ดีแหละ
ค่ะแล้วเขาทำอะไรอ่ะเนื้อหาเด็ก8
ในเมื่อเป็นเด็กไงแน่นอนว่าคนทำจริงๆแล้วนี่ฉันว่าน่าจะเป็นพ่อแม่
พ่อแม่จะเซ็ตถ่ายเลยโหลดให้
ถูกต้องค่ะคือชาแนลของน้องคนนี้นะคะชื่อว่าRyan's World ค่ะหรือว่าโลกของ Ryan คือเขาเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมมาแล้วนะคือเดิมเนี่ยชื่อว่า Ryan Toy Review
เห็นไหมรีวิวของเล่น
ใช่พอได้ยินชื่อแล้วก็เดาออกเลยว่าทำเรื่องอะไรนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดตัวชาแนลของเขาตั้งแต่ปี2015
ค่ะ
4ปีที่แล้วตอนนั้นไรอันอายุได้แค่3ขวบเท่านั้น
3ขวบนี่ก็เริ่มพูดได้แต่ยังพูดไม่ชัดนะ
ใช ช่ก็คือให้มารีวิวของเล่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ถ่ายคลิปนั่นแหละคือเอากล่องของขวัญมาให้น้องแกะดูแล้วก็เอาลองมาเล
่
น
แล้วถามน้องว่าเล่นแล้วสนุกไหมยังไง
ประมาณนั้นแล้วก็เล่นให้ดูว่าเป็นยังไงก็รีวิวให้ดูนะคะแล้วก็มีคน subscribe เรื่อยมาค่ะเขาบอกว่าบางคลิปวิดีโอมียอดวิวมากกว่า 1,000 ล้านวิวอะค่ะ
ดิฉันว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าอะไรมันหนึ่งเด็กด้วยกัน
กดดูใช่ไหมเด็กชอบแล้วก็จะคลิกหลายรอบ
พ่อแม่
จะซื้ออันไหนดีจะยังไง
ใช่ดูว่าของเล่นนี้เหมาะกับพัฒนาการของลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยและอย่าลืมโดยเฉพาะเด็กเนี่ยบางทีเด็กชอบอะไรอ่ะเขาจะดูซ้ำๆอยู่นั่นแหละ
ใช่บางทีการ์ตูนร้องเพลงอะไรเงี้ยโอ้โห
บางทีการ์ตูนอ่ะดูเป็นสิบสิบรอบอ่ะวันหนึ่งอ
่
ะ
ไม่แปลกนะ
แต่ไม่แปลก
คลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านวิวแล้วเขาบอกว่ารวมทั้งหมดทุกคลิปวิดีโอเนี่ยมียอดวิว
ค่ะ
ทั้งหมดนะคะเกือบ 35,000 ล้านวิว
โถดูสิเราทำข่าวแทบตาย
ยอดยังไม่ถึงแสนเลย
ยังรีวิวของเล่น
แสนเลย5ปีแล้วอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้ค่ะ Ryan's World มีคน subscribe แล้ว22ล้าน9แสนคนนะคะทั่วโลก
แต่ดิฉันว่านี่เป็นแค่รายได้ส่วนหนึ่ง
เขาจะมีจากผลิตภัณฑ์ที่เอามารีวิวซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก่อนหน้านี้เขาโดนแจ้งร้องเรียนนะคะเป็นเหมือนองค์กรของสหรัฐอเมริกาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคเขาบอกว่าเขายื่นคำร้องเรียนนะคะไปให้กับคณะกรรมการการค้าของสหรัฐอเมริกาคือฟ้องช่องนี้แหละว่าแอบเอาของคือเอาของของบริษัทมารีวิวแล้วเหมือนโฆษณาร
ับจ้างโฆษณาให้เขา
ใช่แต่ว่าไม่มีการแจ้งว่านี่เป็นของที่เอามารีวิวเพราะว่าเป็นเหมือนการโฆษณาเขาก็เหมือนโฆษณาแฝงอ่ะ
ก็เหมือนถ้าองค์กรหรือว่าบริษัทไหนจะซื้อสิทธิ์จะซื้อโฆษณาแม้แต่ในเพจหรือในบทความมันจะต้องมีวงเล็บข้างใต้ว่านี่คือการโฆษณานี่คือได้รับสปอนเซอร์มานี่คือเป็นบทความที่ถูกจ่ายเงินเพื่อจ้างเขียน
ค
ือ
คนที่มาดูรีวิวจะได้ตระหนักถึงข้อนี้เอาไว้ว่าเอ๊ะไม่แน่เขาอาจจะมีข้อเสียแต่ว่าไม่เอามาพูดด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าได้เงินจากเจ้าของสินค้านั่นเอง
ซึ่งทางช่องนี้ไม่ได้มีการแจ้งเอาไว้ค่ะว่าใครเป็นคนสปอนเซอร์สินค้าชนิดไหนหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็เลยโดน
ร้องเรียน
ไปก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อของช่องด้วย
นะเป็นชื่อกลางๆซะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ถือว่าทำเงินได้ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแรกๆเนี่ยตอนช่วง3ขวบก็ทำรีวิวของเล่นแต่หลังๆพอน้องเริ่มโตขึ้นตอนนี้8ขวบแล้วเขาก็เลยเหมือนเปลี่ยนแนวของช่องจากเดิมที่เป็นเรื่องของเล่นอย่างเดียวเป็นเรื่องของแนวให้การศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีทั้งเรื่องล่าสุดที่ฉันเห็นก็คือเรื่องสอนเกี่ยวกับสึนามิสอนความรู้เรื่องสึนามิให้กับเด็ก
ว่าถ้าสึนามิมาจะทำยังไงหนียังไงอะไรอย่าง
น
ี้เหรอ
เป็นความรู้เบื้องต้นที่เด็กควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องนะคะซึ่งดิฉันว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้ง่ายเพราะว่าเหมือนเด็ก
ๆสื่อสารกันเอง
ใช่ก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ส่วนอันดับที่สองค่ะเป็น channel ที่ชื่อว่า Dude Perfect ค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันในเท็กซัสของสหรัฐอเมริกามาทำ channel ขึ้นมาโดยที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำภารกิจพยายามทำภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
ค่ะ
แล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้จริงๆเช่นเขายกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเช่นการทิ้งลูกบาสเกตบอลน่ะลงห่วงแต่ว่าคุณไม่ได้ทิ้งจากว่ายืนชูดอยู
่เหมือนปกติไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าบางทีไปยืนอยู่บนตึกอาคารสูงแล้วทิ้งลงมาคือดิฉันว่าก็ยากอะทำบางทีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทิ้งลงมาก็มีค่ะก
็
คือจะเป็นแชนก็เป็นช่องที่นำเสนอคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะทำเงินได้20ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่ะ
เยอะจริงๆเหมือนกันค่ะคือเมื่อปีก่อนหน้าคือ2018เนี่ยชาแนลช่องนี้เนี่ยได้ดับ3นะแต่ว่าขึ้นมากระโดดขึ้นมาเป็นดับ2เมื่อของปีประจำปีนี้ค่ะส่วนอันดับ3ก็เป็นเด็กอีกเหมือนกัน
ค่ะ
5ขวบเป็นชาวรัสเซียนะคะทำเพจ2เพจด้วยกันค่ะได้ทำเงินได้18ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเธอก็จะมีเป็นชาแนลของเธอเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนั่นแหละเหมือนกันแล้วก็ทำใน3ภาษาด้วยกันคือรัสเซียอังกฤษแล้วก็สเปนค่ะก็มีคนดูมากมายมี subscribe อุ๊ยแต่คนนี้ subscribe เยอะมากนะเกือบ70ล้านคนนะคะ
ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าทำหลายภาษา
ใช่
ก็เลยมีฐานผู้ชม
มากขึ้น
ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับการแค่โพสต์คลิปวิดีโอใครจะคิดนะ
มันไม่ใช่แค่โพสต์นะคุณทิตวรรณ
อ๋อแต่มันต้องทำคอนเทนต์ต้องมีตัดต่อให้ดีใช่ไหมคะ
แล้วเนื้อหาก็ต้องคอนเทนต์ก็ต้องดีด้วยแหละเพราะถ้าคนเข้ามาดูแล้วโอ๊ยไม่เห็นมีอะไร
ไม่เห็นสนุกเลยเขาก็คลิกหนีใช
่
ไหม
ใช่เขาก็ไม่กลับมาดูเขาก็ไม่ subscribe อีกไงแล้วก็ที่สำคัญคือดิฉันว่าคือความสม่ำเสม
อ
คือบางคนอาจจะเนื้อหาดีแต่เขาทำไปอีก3เดือนเหนื่อยอีก3เดือนเข้ามาโพสต์ใหม่คนดูก็หายไปแล้วดิฉันว่ามันก็เป็นงานที่หนักไม่น้อยเหมือนกันแหละ
ท
้าทายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องมีวินัยในตัวเองสูงมากเพราะมันไม่ใครมาคอยบังคับ
และเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในยุคนี
้นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเหมือนกัน
ค่ะ
จากเรื่อง
ของยูทูบเบอร์ที่ทำเงินได้มากมายหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไปดูธุรกิจสีเทาๆอีกอย่างนึง
ใช่เรื่องของไก่ชนค่ะ
ค
่ะไก่ชนไม่ได้มีแค่ไม่ใช่วัฒนธรรมแค่บ้านเราหรือในประเทศแถบ
เอเชีย
ต
ั
วหนอกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะที่เปอร์โตริโกที่เปอร์โตริโกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเขาอยู่กับสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนเขตปกครองภายใต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมการเล่นไก่ชนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นกันยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องเด
ี๋
ยวมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะ
ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพลงฮิตฟังเพลงเพราะกับเรื่องราวทางดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพองวันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ Thai PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะเรื่องราวของธุรกิจชนไก
่
ในเปอร์โตริโก
ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการออกกฎหมายนะคะว่าจะห้ามไม่ให้มีการแข่งชนไก่เล่นชนไก่ในทุกพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาก็คือผิดกฎหมายนั่นเอง
ก็ต้องรวมถึงปอร์โตริโกด้วย
ใช่ค่ะซึ่งจะมีผลเนี่ยซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่านี่เองจึงเป็นเหตุให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นของปอร์โตริโกเองทั้งผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาออกมาชิง ออกกฎหมายก่อนนะคะคืออนุญาตให้มีการแข่งให้มีการเล่นชนไก่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของการชนไก่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมอายุหลายร้อยปี400ถึง500ปีเลยของปูโตริโกเองดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอให้อนุญาตให้มีการแข่งชนไก่ได้ต่อไปอีก2ปีโดยเขายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ขัดกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาระบุเอาไว้ว่าการซื้อขายการเล่นไก่ชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นกิจการภายในของปูโตริโกเองไม่มีการส่งออกหรือนำเข้าไก่ชนจากต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าตรงนี้ไม่กระทบหรอกกับเรื่องของกฎหมายสหรัฐเองเพราะว่าเขาก็ยกตัวอย่างมาด้วยน
ะ
ในเรื่องของกรณีกัญชาเขาบอกว่าหลายๆรัฐคือถึงแม้ว่ากัญชาจะผิดกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางคือในระดับเป็นกฎหมายของสหรัฐ
กฎหมาย
ที่บังคับใช้ทั้งหมด
ใช่
แต่ว่าแต่ละรัฐ
ก็จะมีกฎหมายของตัวเอง
ใช่แตกต่างกันบางรัฐก็อนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้ดังนั้นเนี่ยไก่ชนก็เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าคือคนที่สนับสนุนเรื่องของไก่ชนนะเขามองว่าสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยทำใหเป็นการละเมิดวัฒนธรรมของเขาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเองอะนะคะก็
เพราะว่าไก่นี่มันจะมีสายพันธุ์ด้วยนะที่เขาเลี้ยงกัน
อ
ะว่าต้องไก่สายพันธุ์นี้ก็จะมีวิธีการเลี้ยงดูมันเป็นเหมือน
ก็จะเป็น
ประเพณีเพราะอย่างของไทยเองนี่เราก็มีประวัติเรื่องการชนไก่มาตั้งแต่ยุคไหนแล้ววะ
ใช่ค่ะ
ตีไก่ชิงเมืองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอย่างเดียวนะคะเพราะว่าธุรกิจไก่ชนเป็นธุรกิจที่ทำเงินส
ู
งมากเขาบอกว่าตกปีนึงเนี่ย18ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีคนที่ทำงานอยู่ในวงการเกี่ยวกับไก่ชนเนี่ยไม่ว่าจะจ้างโดยตรงหรือว่าทางอ้อมเนี่ยกว่า 27,000 คนเขาเลยมองว่าถ้าสมมติอยู่ห้ามไม่ให้มีการเล่นไก่ชนขึ้นมาเน
ี่
ยคนก็เศรษฐกิจก็มีปัญหาคนก็ไม่มีงานทำค่ะ
นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็แปลกใหม่ทีเดียวนะคะทีนี้ไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยนะคะจากคุณวรดาเรื่องแรกไปดูเรื่องของวันลาหยุดเพื่อให้พนักงานไปดูแลครอบครัวปีนึงให้ตั้ง10วัน
ใช
่ให้ลาไปทำอะไรคะไอ้คำว่าดูแลครอบครัวนี่หมายถึงอะไรเอ่ย
ก็หมายถึงในกฎหมายฉบับนี้นะคะเขาค่อนข้างเฉพาะเจาะจงก็คือไปดูแลครอบสมาชิกของครอบครัวผู้ที่ป่วยค่ะ
ค่ะ
ก็กระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลีใต้นะคะระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราปีหน้าเป็นต้นไปค่ะพนักงานลูกจ้างในเกาหลีใต้เนี่ยจะสามารถลาหยุดเพื่อไปดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยได้อย่างที่บอกไปว่าสูงสุดคือ10วันต่อปีก็รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศรับรองการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยากจะให้พนักงานเนี่ยสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับครอบครัวได้มากขึ้น
ค่ะ
ก็แต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็คือพนักงานเนี่ยจะมีวันลาหยุดสำหรับดูแลครอบครัวที่ป่วยอยู่แล้วแต่จะเป็นเฉพาะกรณีที่สมาชิกครอบครัวนั้นเป็นคู่สมรสพ่อแม่แล้วก็พี่น้องแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสเท่านั้นค่ะแต่ว่ากฎหมายฉบับล่าสุดเนี่ยก็คือได้ขยายครอบคลุมไปถึงการดูแลหลานหรือปู่ย่าตายายที่ป่วยแล้วในกรณีที่หลานหรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีพ่อแม่หรือบุตรหลานที่ดูแลพวกเขาโดยตรงคือเหมือนเขาเลี้ยงเรามาแล้วก็สามารถลาหยุด
การรองรับสังคมสูงวัยในเกาหลีใต้เองด้วยนะคะ
ค่ะก็แล้วก็นอกจากนี้นะคะกฎหมายฉบับนี้ก็คือยังเพิ่มสิทธิ์ให้กับลูกจ้างที่ทำงานบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า300คนขึ้นไปเนี่ยสามารถขอลดชั่วโมงการทำงานได้คือทำงานให้สั้นลงจากสมมติจากปกติแบบจะเลิกงาน6โมงเนี่ยก็สามารถขอแบบเลิก4โมงได
้ขอกลับก่อนไปดูแลครอบครัวนะคะ
ใช่ค่ะก็โดยสามารถมีกาลาเนี่ยสามารถอยู่ในภายใต้เงื่อนไข3ข้อก็คือ1ไปดูแลคนในครอบครัวที่ป่วย2ก็คือในกรณีที่ตัวเองมีปัญหาทางสุขภาพเนี่ยก็คือสามารถลาไปได้แล้วก็รวมไปถึงถ้าสมมุติติดเรียนต่อหรือต้องไปอบรมทางวิชาการใดๆก็สามารถขอลาออกไปก่อนได้ค่ะแต่ว่าทางนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดใครขอลาแล้วจะได้เลยนะคะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เขาก็ระบุว่านายจ้างสามารถปฏิเสธใบสมัครได้ถ้าเกิดหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
ค่ะ
ค่ะก็หลายฝ่ายค่ะก็มองว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นมาตรการที่เกาหลีใต้เนี่ยออกมาเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลน พวกบริการที่ไว้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือเหมือนเป็นมาตรการที่ออกมาชดเชยกันแล้วก็ยังหวังว่ามาตรการกฎหมายฉบับนี้จะสามารถสนับสนุนการดูแลบุคคลในครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้คนมีลูกมากขึ้นเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะที่ประชากรในประเทศมีอัตราการเกิดต่ำ
ค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ไปต่อกันเรื่องเกาหลีใต้เหมือนกันค่ะแต่ว่า
อันนี้เกาหลีใต้เนาะ
ไปแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างค่ะก็คือรัฐบาลกรุงโซลนะคะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวสวนหย่อมใต้ดินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกก็คือเขาเคลมว่าสวนหย่อมนี้เป็นสวนหย่อมแห่งแรกเลยที่ใช้ต้นไม้จริงปลูกต้นไม้จริงโดยใช้แสงอาทิตย์จากธรรมชาติอะค่ะ
ก็ต้องอยู่ใต้ดินนะ
ใช่อยู่ที่สถานีรถไฟที่ชื่อว่าจงกักค่ะในกรุงโซก็ต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่าจุดเด่นของสวนหย่อมแห่งนี้คือการใช้แสงอาทิตย์จริงๆใช่ไหมคะก็คือเขาจะติดตั้งปล่องลำเลียงแสงอาทิตย
์
ค่ะโดยปล่องนี้เขาจะติดตั้งกระจกไว้ตามมุมต่างๆเพื่อให้แสงเนี่ยสามารถหักเหได้ใช้ควบคุมทิศทางของแสงให้ตกกระทบถึงสวนหย่อมได
้
ค่ะแต่ว่าในสวนแห่งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ยังติดพวกหลอดไฟ LED ประกอบไว้ได้แหละเผื่อว่าวันไหนเนี่ยที่มีเมฆมากใช่
ก็ลงมาไม่ถึง
กลางคืน
ใช่ค่ะก็เพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้ อยู
่
ค่ะก็สำหรับเทคโนโลยีปล่องลำเลียงแสงอาทิตย์นะคะก็ถูกพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Sun Portal ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีลำเลียงแสงธรรมชาติไปสู่ชั้นใต้ดินแห่งแรกๆของโลกค่ะเพื่อตอบรับกระแสที่ตอนนี้ผู้คนเนี่ยเริ่มหันมาใช้ประโยชน์จากที่ดินใต้ดินกันมากขึ้นค่ะก็โดยบริษัทแห่งนี้นะคะเขาก็ยังคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีลำเลียงแสงธรรมชาติเนี่ยอาจจะสามารถทำให้เกิดการทำไร่ใต้ดินในเขตเมืองได้ซึ่งการทำไร่ใต้ดินในเขตเมืองเนี่ยค่ะก็คือจะมีประโยชน์หลักๆอยู่2ประการก็คือทำให้ผู้คนในเมืองหลวงเนี่ยสามารถซื้อผักหรือผลไม้ได้ในราคาที่ถูกลงเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าขนส่งแล้วก็ยังทำให้สามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งไกลๆด้วยเพราะแบบขับรถขนส่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆนะคะหันมาใช้ปล่องลำเลียงลำแสงเนี่ย
ก็ใช้ไฟ
ใช่ก็แทนหลอดไฟใช่ไหมคะก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีแพลนจะไปกรุงโซลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยมชมสวนหย่อมแห่งนี้ได
้
ที่สถานีรถไฟจงกักก็คือสะกดว่าJONGGAK ค่ะก็สวนหย่อมแห่งนี้นะคะจะอยู่ตรงหน้าร้านหนังสือที่ชื่อว่าจงโนก็เพื่อหากันได้ง่าย
ๆเผื่อใครที่มีแพลนจะไปนะคะไปดูก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมปลูกพืชใต้ดิน
แต่ไอ้เรื่องวันนี้ต้องยกให้เกาหลีเขาจริงๆนะไอ้เรื่องดัดแปลงสถานที่ในเมืองอย่างเกาหลีเนี่ยเขาจะมีสะพานรอยไม่ใช่มันจะเป็นสะพานรถข้ามแต่มันเก่าและอายุการใช้งานคือไม่เหมาะที่จะให้ใช้รถวิ่งแล้วเขาก็เลยดัดแปลงไอ้ทางตรงนั้นน่ะแทนที่จะรื้อทิ้งนี่ก็เสียเงินใช่ไหมแต่เขาดัดแปลงให้มันเป็นสวนลอยฟ้าไปเลยแล้วก็แบบโฆษณาใหญ่โตฉันก็เคยไปเห็นแล้วแหละก็โอเคมันก็สวยจริง
ก็สวย
วิวแล้วเขาก็จัดต้นไม้สวยจัดต้นไม้เนี่ยสวยเลยแหละแล้วก็อย่าลืมเกาหลีเนี่ยที่กรุงโซมันจะมีคลองเก่าของเขา
ค่ะ
แล้วเขาก็ลีเมียงบักใช่ไหมถ้าฉันจำชื่อเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของกรุงโซลแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันว่ารื้อคลองนี้ทำความสะอาดใหม่เดี๋ยวนี้กลายเป็นจุดที่คนต้องไปเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเก่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันเป็นจุดที่คนแบบไปเดินเที่ยวได้อะชิลๆไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญคือไม่เสียเงิน
อ
ันนี้มันทำให้คนรู้สึกว่าคนในเมืองก็มีเสรีภาพที่จะได้ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองเสียภาษีไปอ่ะไปนั่งชิลแม้แต่หอคอยที่กรุงโซอ่ะ คุณสามารถขึ้นไปวันนั้นได้ฟรีนะคือคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าบุฟเฟ่เพื่อขึ้นไปดูวิวสูงสุดเหมือนในกรุงเทพใช่ไหมในกรุงเทพอ่ะถ้าอยากไปดูมุมสูงสุดไปดูวิวของกรุงเทพแบบ360องศาเท่าที่ฉันนึกได
้เป็นเอกชน
เราต้องเสียเงินไงเป็นบาร์บ้างเป็นร้านอาหารบ้างแต่ถ้าไปเกาหลีใต้อ่ะคุณสามารถเป็นสัมผัสพวกนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินมันเป็นสิทธิประชาชนทุกคนเข้าถึง
ค
่
ะ
อันนี้ที่ฉันชอบมาก
ค่ะ
คือไม่ต้องมีเงินมากแต่สัมผัสความงามของชีวิตในแต่ละวันได
้
เนาะอ่ะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอิจฉาเขาอีกแล้ว มีสวนหย่อมใต้ดินทำพลังงานแสงอาทิตย์มาแสงอาทิตย์รับเต็มๆอีก
ค่ะ
ต้องไปดูนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม